کمبے بدا جل رہے جل بن کمبھ نہ ہو گیان کا بدا من رہے گر بن گیان نہ ہو او گر بن گیان نہ ہو
بابا جی تو اڈی اس چھبیل دے آسرے ساڈا پینڈا کٹیا جاندا
آسرا اس دا دار دا میں دیکھ سیوادار ہاں
خوش رہو بابا جی خوش رہو
آ پتر لے پی او لے پی
جل پایا پرمیشور پایا
اب موہ جلت رام جل پایا رام ادھک تن جلت بجھایا من مارن کارن بن جائیے سو جل بن بھگوانت نہ پائیے
سو جل بن بھگوانت نہ پائیے
ہاں بیٹی
بابا جی اسی بھی نویو جل لب رہے ہیں تواری کول تے ہزارہ یاتری آندے جاندن شاید تو انو کچھ پتا ہوئے
کادا پتا
اے میرے پتی نے انہاں نے سفنے وچ ایک تھاں ویکھی سی پانی دی ایک چھپڑی ہے اودے کنڈے تے بیری دا درخت تے تے بیری تے کہاں بیٹھتے نے
چھپڑیاں تے کئی نے تے بیری دے درخت بھی بے انت ہن
نہیں بابا جی آج بیری تے ایک کوئی ہوئے گی جس تو کہاں اڑ کے چھپڑی سے ڈبکی لاندے نے تے چٹے ہو اڑ جاندے نے
چٹے ہو اڑ دے جاندے نے
ہاں بابا جی تے نال ہی آواز آ رہی سی
کاگو ہنس کرے
کاگو ہنس کرے کاگو ہنس کر اے تاں گرو نانک دیو جی دی بانی ہے تسی انج کرو سیدھے گوندوال چلے جاؤ اتھے گرو امر داس جی دا دربار ہے گرو نانک دی الائی بانی دا سوما
گرو امر داس
ہاں بیٹی انہاں نو ہر چیز دا گیان ہے انہاں دے درشن کردیا ہی تواڈے پیر اپنے آپ تانوں اس منزل وال لے جان گے جس منزل دی تواڈے دلاں وچ تاں گے
کنی دور ہے گوندوال
ایتھوں تھوڑی دور دریا دا پتن ہے اتھے بیڑی پیندی ہے بس دریا پار تے گوندوال
अच्छा बाबा जी असी चलने हैं
परमेश्वर भली करेगा कबीर सेवा को दोहे भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम